Drago mi je da vas vidim u ovako velikom broju. Želim da se zahvalimo napred. Predavača svi znate, to nema potrebe da, da ga najavljujem i da ga predstavljam. Starešinu hrama Vaznesenja Gospodnjeg oca Arsenija Arsenijevića. On će večeras govoriti o molitvi. Sva pitanja na ovu temu koja budete imali možete postaviti posle predavanja. Izvolite.
Draga braći i sestre, pomaže Bog. Evo, nažalost, imali smo dva propuštena termina sa predavanjima. Nama je naravno u interesu da predavanja teku, da ih ima, da u ovo vreme opšte duhovne gladi i opšte neke pomame vremena, straha, bojazni, da se družimo, ali da se družimo u Duhu Svetom, da se družimo onako kako to hrišćanima dolikuje i da ne zaboravljamo ono što jesmo, a to je da smo prizvani da budemo Božje stado, da smo carsko sveštenstvo mi hrišćani, da mi prenosimo reč blagodati ovome svetu, da ovaj svet koji u zlu leži po rečima gospodnjim bez blagovesti, bez propovedi i ne bi imao razlog svoga postojanja. Mnogi sveti oci kažu da će u posljednje vremena ljudi trčati da čuju reč Božju, ali neće je biti. Pa eto, ajde da se mi malo potrudimo, ne možemo da prejudiciramo u kojim mi vremenima živimo. To je naše vreme, to je vreme koje je nama dato kao najbolje vreme u kome ćemo se mi spasavati. To je ovo vreme u kome mi živimo. Nekome drugome je bilo neko drugo vreme dato, nama je dato upravo ovo, da u njemu damo odgovor svoj i to bi trebalo naravno da uradimo na najbolji mogući način. A dato nam je vreme ovo zato što smo mi u stanju da u ovome vremenu damo najbolji mogući odgovor. Tako da, ma koliko bili daleko od tih posljednjih vremena, mi smo bliži nego generacije koja je došla iza nas. Prema tome nećemo se time opterećivati, nego ćemo raditi svoje. I što kažu sveti oci, proročanstva su data zato da se pogotovo ta koja govore o posljednjim vremenima, ne zato da se obistine, nego da se ne obistine. Šta sad to znači? Naravno da reči u Svetom pismu koje Hristos rekao u posljednjim vremenima da će se ono obistiniti, ali ljudi su ti koji odlažu to vreme. Pa kada Gospod kroz proroke u Starom Zavetu govori neku pouku, on zapravo kaže ukoliko se ne pokajate, pokajate, bit će to i to. Znači uvijek postoji uslov i taj uslov je nama dat upravo eto da odgovorimo na pravi način. Otac Boško je najavio temu post molitva, to su sve teme kojima možemo naravno da se bavimo i da pričamo. Ja sam naslovio temu kako useliti u dušu mir, kako duhovni mir steći, mada je naravno vreme posta i znamo da je ovo upravo vreme najpogodnije za to, jer se ne bi trebalo da se bavimo previše žiteljskim stvarima, nego upravo da se bavimo izlečenjem sopstvene duše. Nismo hteli da tu opštu temu stavimo kako povratiti duhovni mir, zato što pitanje koliko smo ga imali uopšte. Jer pitanje mira je, same te reči, vrlo diskutabilno. Šta uopšte znači mir? Kad smo bili deca, mir nam nije baš bila reč koja nam se sviđala previše, evo sad ovako iskreno da kažemo, ali kako smo mi kao deca doživljavali tu reč? Za nas je mir bilo neko nekretanje, neko mirovanje, ajde da kažem u tom nekom smislu, kao kad lekar kaže da treba sada da mirujemo dete koje puno energije, ne voli da se smiri u tom smislu da nema pokreta, da nema dešavanja. Reči kao što su mir i tišina koju učitelj vozglašava, da tako da kažem u odeljenju, u učionici, opet nije bilo nešto što se nama sviđalo previše. To je govorilo da treba se uozbiljimo, da treba sad se bavimo ozbiljnim stvarima, da prekine naša šala i tako dalje. Ali to je jedno površno shvatanje mira. Mi danas kada pričamo o miru, ili pričamo o miru u smislu upravo to da nema nekog pokretanja, da nema dešavanja, da je to stanje nekog mirovanja, ili o prostom nekom svetovnom miru, znači nema rata, nema potresa, nema narušavanja našeg blagostanja spoljašnjeg i to je za nas mir. Samo da rata ne bude, rekao je Đorđe Balašević, je li tako, u jednoj svojoj pesmi, ali to je ovako poruka jedna, naravno nije pogrešna ta vam posla, ali donekle samo dosežene, ide do dubine. Jer u Svetom pismu čitamo da Gospod kaže: nisam došao da vam dam mir nego mač. Šta sad znači te reči, nisam došao da vam donese mir nego mač? Ono na što smo mi prizvani, a to je da budemo pobednici u ovome životu, da budemo pobednici nad strastima, podrazumeva da tu nema mirovanja, da tu nema takvog stanja koje će nam dati pauzu, koje će nam dati momente gde mi možemo da se opustimo. Kao ona dva boksera kada se tuku, pa sad dođe onaj gong, pa oni imaju jedan minut da se odmore između one dve runde. Nažalost, najčešće mi u životu upravo i nemamo to, nego imamo taj mač, pokazuje duhovnu borbu, pre svega duhovnu borbu sa nevidljivim silama, ali i nadalje Gospod govori: ustaće otac na sina, sina oca i tako dalje, neprijatelji će čovjeku postati domaći njegovi. To su sve priče koje nisu vezane naravno samo za posljednje vremena, vezane su za celokupnu ljudsku istoriju i uopšte za istoriju hrišćanstva. Tako da te stvari su nama obećane, da tako kažem, ne mir, ovaj svetski mir. I kroz mnoge nevolje valja nam ući u carstvo Božije. Nigde nama nije obećano telesno spokojstvo, nigde nama nije obećano to da ćemo mi blagovati u ovome životu, da možemo znati šta će se sutra desiti, da nam sve može biti potamano onako kako mi to zamišljamo da treba da bude. Naravno, Gospod sve stvari koje se dešavaju u našem životu udešava da one budu na našu korist, ali na našu duhovnu korist, gledano iz perspektive toga da mi ovde živimo jedan kratak, veoma kratak život, to je jedan trenutak u odnosu na celokupnu ljudsku istoriju, a u odnosu na večnost da i ne pričamo. I taj vrlo kratak život mi treba da iskoristimo kao moment gde mi položemo ispit za večnost, gde mi treba da se opredelimo za dobro, da treba da se opredelimo za život u Duhu Svetome. Sa druge strane, evo, rekli smo te reči: ja nisam došao da vam donesem mir nego mač. Mi čujemo Hristove reči gde on kaže: mir svoj daje vam, ne daje vam ga kako ga svet daje, da se ne boji srce vaše. Parafraziram, to je Jovanovo evanđelje, čini mi se 14. glava. Imamo nešto što bismo mi rekli da je kontradiktornost, ali zapravo ne. Reč je o jednom drugom miru. Mir koji nam Gospod daje nije ovaj mir koji mi često u ovome životu priželjkujemo. Taj mir kao uspokojenje naših nekih životnih momenata, da nam prestane bolest, da nam prestane iskušenje na poslu, da nam prestane problem u porodici koji imamo. Često vidimo da to sve ostaje. Ali taj duhovni mir za koji Dostojevski rekao da u tim trenucima čini se da ništa ne može da ga odvoji od Hrista, kada oseti te trenutke duhovnog mira, duhovnog spokojstva, i da on koji je bio istovremeno i u raznim etapama svog života i kockar i razvratnik i sve drugo, onako bio je od Gospoda darivan sa tim mirom koji zapravo je blagodat Duha Svetoga, koji svedočio da ništa zaista na ovome svetu čoveka ne može da odvoji od Hrista i da ništa ne može da se uporedi sa tim duhovnim mirom. Ja sam namerno, kažem, pomenuo tu taj glagol steći, useliti duhovni mir, a ne sačuvati. Mi kao deca dobijamo naravno jedno unutrašnje raspoloženje koje je veoma dobro, prirodno jedno raspoloženje ljubavi koju osjećamo prema roditeljima, koju osjećamo prema bližnjima koji nam dobro čine. Ne razumemo nepravdu, teško nam pada jer se suočavamo sa nečim što osjećamo da nije prirodno, da je nešto što nas tišti u ovome životu. Očekujemo od naših roditelja da oni reše sve probleme koje mi imamo i naravno u životu se traumatično shvatamo da oni to nisu u stanju da urade. Kad smo mladi, kad smo u pubertetu, na njih se ljutimo, a kada dođemo u zrele godine onda kažemo: pa šta su naši roditelji mogli da urade, i oni su grešni ljudi kao što smo mi grešni nisu ni oni mogli da pobegnu od ljudske prirode, oni su mogli da nam daju ono što su sami imali i dali su nam, ako su bili naravno dobronamerni, većina roditelja je takva, oni su nam dali ono što su oni mogli i znali. Tako da mi već kao deca dobijemo neko unutrašnje raspoloženje, čovjek mlad, najbliži anđelima, čovjek kad je dete ima veliku veru, ima veru da ga roditelji nikada neće napustiti, ima onu veru ako skoči s ovoga stola u naručje oca ili majke, da će otac i majka uvijek da ga uhvate, ne da će da ga ispuste. To je nama pokazatelj kako mi veru treba da imamo prema Bogu, da imamo toliku veru da znamo da će nas Bog zaštititi u svakom trenutku. Ta prirodna vera je data čovjeku već samim rođenjem, ali ona se naravno vremenom gubi zato što čovjek se suočava sa svim ovim problemima. Prvo sa tim stradanjima na koje on pronalazi neke sopstvene odgovore. Drugo, sam čovjek počinje da usvaja strasti. Prva reč koju čovjek kaže je ne, uglavnom i ta negacija, neposlušanje, već podsjeća na to šta smo mi poneli iz kao prvi greh iz rajskog vrta kada smo Bogu rekli ne, kada su Adam i Eva okusili od ploda zabranjenog, od ploda sa drveta poznanja dobra i zla, i to ne kao prva reč čovjekova koju se mi radujemo kao roditelji, nam je to jako lepo kada deca govore ne i mi se smijemo, to je divno, ali zapravo upravo pokazuje to da ljudska priroda se vremenom polako prilagođava ovom grešnom načinu postojanja, ovim zakonima telesnog života, dobije taj vid poznanja, kako Sveti Jefrem Sirin kaže, postoje tri vida poznanja. Prvi vid poznanja je taj prosto ljudski, kada mi smo potpuno usmereni na ono što predstavlja naše životno iskustvo, kada možemo i da nemamo predstavu o Bogu. Drugi stepen poznanja je kada čovjek se trudi da kroz molitvu da predaje sebe Bogu, gdje smo, mi smo negdje između ta dva, ajde da kažem, stepena mi savremenih hrišćanja. Treći stepen onih savršenih, kada čovjek je toliko se već predao Bogu da sam Bog njega vodi i da nema ni potrebe i Bog uvodi u te tajne. I to su ljudi koji su proroštva izrisali, nešto su oni znali i što su predviđali događaje u svom životu, nego zato što ih je Bog sam učio, blagodat Božja im je pokazivala ono što će biti. Takav je bio Sveti Jovan Bogoslov, koji je napisao i Evanđelje i Otkrovenje. Takav je bio Sveti Stara Spajsije, koji je bio savremenik naš. Takvi su bili i mnogi drugi sveti oci koji su Duhom Svetim prozirali, ne zato što je to bila njihova želja i namera, već zato što su Bogom bili udostojeni takve vrste poznanja. Takva vrsta poznanja ne podleže nikakvoj nauci koja bi to mogla da proveri i da ispita. Psihologija je nemoćna kada je u pitanju blagodat Božija, ona ne može da prozre to. Zato ateistički psiholozi i proglašavaju ljude te takozvane mistike, po znacima navoda, mi smatramo su to sveti ljudi kojima je Bogom otkriveno nešto za ljude koji su na neki način nenormalni i tako dalje. Ali da malo sam se udalio od ove teme, znači čovjek već polako usvaja strasti i kroz to usvajanje strasti mi se prilagođavamo na ovaj život. Dete od 2 godine može da skoči odavde dole i da ne, misli da mu se ništa neće desiti, ili od godinu dana, već dete od 3-4 godine, naravno, poučava se zakonima koji postoji i to neće uraditi, ali to nije vezano samo za te opšte zakone, nego uopšte. Čovjek počinje lukavstvom da pridobija nešto što mu treba. Pa moli majku za nešto što mu je majka zabranila, pa nađe način da to... Pa ako dođe još do toga da počinje malo i da krade i da laže i slično, to već, aha, ulazimo u to, te probleme, gde možemo da kažemo da onaj naš stav da su deca bezgrešna nije baš potpuno opravdan. Deca jesu bliska Bogu i verujemo da ona direktno ispred Boga izlazi i njihova molitva je velika, ali nisu baš bezgrešni. Daleko je to naravno od toga. Ali čovjek se polako prilagođava ovome svetu i počinje da usvaja strasti. Ako čovjek nema dobar primjer u porodici, ako je društvo onako kako jeste danas, nažalost, mislim da je mnogo gore nego društvo koje je bilo pre 100, 200, 300 godina, i to ne samo ovdje kod nas, nego svugdje u svijetu, onda čovjek počinje da usvaja kao potpuno normalno taj ogrehovljeni način života. Šta bi to trebalo da podrazumeva? Moja generacija je poučavana od roditelja da treba da završava školu da bi što manje radila. Pa zamislite taj pristup. Da bi se što manje radila, imala što bolje plata, da bi se što bolje prošlo u ovome životu. Sad kada razmišljamo kao zreli ljudi i hrišćani, možemo da shvatimo koliko je to nenormalno. Nije to izlazilo samo iz porodice, jer neke porodice nisu tako posmatrale stvari, ali to je bio jedan stav društveni. Ne mogu oni mene tako malo da plate, kako ja mogu malo da radim. I to je sad jedna oštroumna misao, mi se smijemo, tako to je interesantno, međutim shvatamo koliko je to duboko, duhovno, pogubno za čovjeka i za društvo koje sebe temelji na takvim životnim stavovima. Čovjek se uči pre svega konformizmu, živi ovaj život kao jedan jedini, kao da poslije njega neće biti ništa, i narodne pesme razne idu samo u tom pravcu, to nam propoveduje, uzmi sve što ti život pruži i tako dalje. Sve to mi imamo u nekom kontekstu našeg vaspitanja, tako da samo društvo i taj kontekst u kome mi odrastamo, vaspitavamo se kao ljudi, nas zapravo vodi na dno i nabacuje nam teški teret na pleća, gdje mi ne možemo tek tako lako da se izborimo i da odbacimo taj teret. Nama je potrebno neko poznanje, pre svega sobstvenih grehova. Ko smo mi? Šta smo mi? Cijela civilizacija je bazirana pre svega na gordosti. Ti si centar sveta, to jest ja sam centar sveta. Prema meni sve treba da se prilagođava. Cijelo društvo, sve. Ja sam taj koji je najbolji. Mene nisu dobro razumeli. Nije stvar o tome da li sam ja dobro radio, nego da moja prava kao čovjeka nisu dobro ispoštovane i tako dalje. Ako uporedimo samo sa vremenom od pre, recimo 100 godina, to je vreme, ajde da kažemo, balkanskih i prvog svjetskog rata, možda malo više je prošlo, mi ćemo primetiti da ljudi imaju jedan drugačiji pristup, da treba da se služi Bogu i narodu, da se život svoj polaže za bližnje, da je to što piše i u Svetom pismu, i da je, i to je Hristos rekao, da nema veće ljubavi od te da ko položi dušu svoju za bližnje svoje. U to vrijeme je to ipak bila filozofija života. Čovjek odlazi u rat svjestan da može da pogine u tom ratu, ali on zna da sloboda koju on želi je za njega bez alternative. On je naučio šta je ropstvo. Kad uzmemo sad jednu rečenicu, da ne kritikujemo sada konkretno nikoga, ali koja se stalno provlači u posljednjih, pa evo, godinu i pol dana od kada je ova priča o pandemiji prisutna, život nema alternativu. Pa dobro, to je tačno. Naravno, nećemo da ugrozimo ničiji život i to je logično. A sad zamislimo da je to vojvoda Radomir Putnik ili Petar Bojović pred proboj Solunskog fronta rekao vojnicima u svom govoru. Znate šta? Život nema alternativu. Pa da li, šta bi bilo tog proboja Solunskog fronta? Ili vojvoda Stevan Sinđelić pred udarom Turaka, kada je razneo sebe i municiju i vojsku, i koga mi smatramo ne samo ubicom nego mučenikom zbog tog dela koje učinio, da je rekao život nema alternativu. Ne, upravo je suprotno bilo. Život nema alternativu, ali život u pravdi, život kneza Lazara onako kako ga je on završio, nema alternativu, a ne život njega kao sultanovog sluga. To je suštinska razlika koja se, to nam se ne podlači, samo nam se ovaj prvi deo toga postavlja. Znači, spremnost na žrtvu je nešto bilo što je odlikovalo generacije koje su bile iza nas, i to nije tako ni daleko čak. Mi nismo vaspitavani da se žrtvujemo, mi smo vaspitavani da sve žrtvujemo sebe radi. To je prva, kako bih rekao, prvi postulat savremene civilizacije, pre svega zapadne, ali primljene ovdje kod nas zdušno. Iz tog takvog stava gdje sam ja centar sveta proilazi sve drugo. Dolazi druge vrste grehova. Znači, to je gordost, sujeta, ja sam najvažniji, mene nisu dobro razumeli. Iz sujete i gordosti proizilazi zavist. Jer naravno, mi vidimo da ovaj svet nije jednak. Neki su talentovani od nas. Ja sam možda hteo da budem košarkaš, ali nisam dovoljno izrastao. Šta sad ja treba da budem ljut što je neko izrastao, ja nisam. Hteo sam da budem možda najbolji pevač, ali nemam dovoljno sluha. Pa šta da radimo sad? Ali Bog ti je dao, svakome od nas dao je put i dao je meru i dao je ono u čemu ćeš ti biti ono što jesi. Ne najbolji po zemaljskom ključu, kako bismo mi to želeli da sagledamo, nego najbolje za tebe da bude, da ti najbolje sebe projeviš, da ti budeš onakav kakvim te Bog vidi. I siguran sam da Bog ni jedno pokolenje ne ostavlja bez takvih svjedočanstava. Imamo primjer našeg patrijarha Pavla, ajde da uzmemo to. Čovjeka koji je celog sebe dao za molitvu, za dobrobit drugih, za goreo kao sveća pred Gospodom u molitvi. Mi smo ga naravno kao takvoga prepoznali, ispoštovali ga na najbolji mogući način, isprativši ga u onom broju. Verujem da se većina vas seća, svi smo, ajde da kažem, tu ljudi, ajde, tih godina, da nismo bili, nije to ni davno bilo, to je bilo pre nekih 12 godina. A imamo sad primjer i našeg mitropolita Filohije koji je izneo ceo ovaj podvig sa litijama, koji je također celog sebe Hristu žrtvovali. Možda mogu svoj život da završi i ranije i da ga Gospod prima u svoje carstvo. Ali Gospod hoće da čovjeka ne samo da ga prima u svoje carstvo, nego hoće da ga proslavi do maksimuma. Da što svetliji sije u tom carstvu, da njegov reol bude veći, da bude sjajniji. I tu možemo da vidimo, čak i mi ovako našim nekim zemaljskim očima, kako je Gospod dao da čovjek završi jedan krug svog života, da postigne, dođe do jednog cilja, da se pokaže da ta njegova smrt bude kao kruna cjelokupnog njegovog života. I vidimo, aha, to treba da bude za nas pouka. Hajde ja da služim Bogu, pa i mene će Bog da proslavi. Ne moram biti mitropolit. Biću nešto drugo. Mogu da budem neka obična delatnost, apsolutno je nevažno. Ali u svemu tome, ja mogu da budem proslavljen. Sveti starac Siluan, koga verujem da su mnogi od vas čitali, izlazile su ono pouke starca Siluana, on je umro 1938. godine, živio na Svetoj gori, jedan od ljudi koji su dolazili kod njega da čuju njegove pouke, bio i sveti vladika Nikolaj. Sveti starac Siluan je pričao o svome ocu, koji je bio jedan prost ruski seljak, mužik, da većeg duhovnika u svom životu on nije sreo. Kako je sad to moguće? On sad daje neki primjer. Imao neki svoj greh mladosti, pre nego što je otišao u manastir. I otac, koji je primetio šta je on učinio, pola godine njemu nije ništa rekao. Čekao je povoljan trenutak. Čekao je jedan polupismeni ruski seljak momenat kada je ovaj u stanju da to najbolje primi. Jer razmišljao je sigurno, ali razmišljao je dukom Božjim, a ne svojom pameću. Ako mu to kažem sada, kada je u gnevu, kada je u razjaren, kada je ljut na protivnika, kada je zaljubljen, kada je u buri potpunoj, samo će da me odbaci i ništa neću postići. Sačekao je miran moment, kada je to mogao da mu kaže. Tako da ovi psiholozi što pričaju o tome, samo pričajte deci, ja se tu odmah kažem, ne slažem se sa tom metodom. Treba pričati, ali treba i birati način kad se priča i kako se priča i neki put mora da bude i grdnja i kazna i sve ono što nas je naše tradicionalno vaspitanje naučilo i kako smo uglavnom i mi vaspitavani. Kaže recimo također za svoga oca, primeti kako razbojnici idu i kradu žito njihovo. I on vidi da otac vidi to. Kaže, oče, pa vidi, oni lopovi kradu. Pa kaže, neka sine, kaže, oni sigurno nemaju. Neka ukradu koliko njima treba, a nama će Bog dati. I on to zapamtio, on je otišao u manastir, imao bogato duhovno iskustvo u manastiru, imao je razne duhovnike, živo je na Svetoj gori u manastiru Svetog Pantelemona. I pored svih tih duhovnika koje on upoznao, on je svoga oca uspeo da istakne kao ličnost koja je na njega ostavila najbolji duhovni utisak i naučila ga kako treba da pristupa stvarima u ovom životu, kako treba Bogu da pristupa, kako treba bližnjima da pristupa. Što znači da taj jedan običan prosti mužik, ruski seljak, nije uopšte bio prost po našim merilima, nego je i takako veliki čovjek bio. Veliki pred Bogom, i mi ne znamo kakav je pred Bogom. Tako da, kao suprotnost od zavisti koja nas često razjeda, jer nismo onakvi kakvim bismo želeli da budemo, pa gledamo druge koji su nešto dobro dobili, pa vidimo druge na poslu koji se nisu baš pokazali u poštenju kako su iznad nas, a mi smo se trudili da budemo čestiti i pošteni, pa smo dole ispod, pa kažemo, pa što to, Gospode, tako? Ali opet ne znamo. Mi stojimo na sredini puta, mi ne znamo da li će taj naš kolega pronaći put, izlazi iz te šume ili će se negdje u nekom granju zaglibiti životno, a mi ćemo možda pravom stazom izaći napolje, možda ne onog trenutka kako smo mi to zamišljali, ali ćemo doći na cvetnu livadu, ćemo izaći, proći ćemo ovaj život kako treba. Ali naša zavist ometa. I onda treba da kažemo, nije taj drugi problem moj, ja sam svoj problem. Moja zavist je problem, nije on problem. Ja sam pogrešno stavio stvari u svom životu, ja sam pogrešno postavio to. Ja imam mržnju, ja imam nešto u sebi što je i takako suprotno onome što ja zapravo želim. I shvatam da nema mir. A kako da ga imam? A u čovjek koji zavidi ne može da ima mir. To je manje više svakome jasno. Hajde da krenemo da iseljamo tu strast. Onda čovjek se naravno u ovoj ovakoj hedonističkoj filozofiji života, kakva nam se svakoga dana nameće, navikava se na blud, na raskalašnost i na sve ono ostalo što je služi telu kao na nešto potpuno normalno. A mi vidimo da kroz recimo taj greh koji nije slučajno tako nazvan blud, je od reči bluditi, lutati, zabluda. Zabluda i blud su srodni pojmovi. Znači da čovjek koji je u bludničenju, on luta. Čovjek koji je u cjelomudrenosti, što je suprotnost bluda, jeste čovjek koji je upotpunio svoje unutrašnje biće. Kada je čovjek našao svog supružnika, svog para životnog, on je zatvorio tu svoju, kako bih rekao, polovinu svoga bića i spojio sa ovom drugom polovinom. Ova burma koju mi stavljamo na venčanju, ona nije prosto neki simbol onako bez veze, nego zaista ima taj znak punoće zajedničkog života. I mi osjećamo da ta ljubav je sada, ona je sada ispunjena i ona je data drugom biću. Mi smo se pronašli kroz to drugo biće, našli smo drugu svoju izgubljenu polovinu, dok onaj koji tu svoju, taj svoj potencijal deli sa svakim, on se razbija sebe na paramparčite. I zato i nastaju te reči blud, zabludljao, zalutao, razvrat. Razbio se, razvratio se, razbio se u sitne deliće. Naša civilizacija je nekako sva, ako to primetimo, sva je sitni delić. Medicina posmatra čovjeka, naravno, prvo na razloži na krv, pa gleda hemoglobin je koliki, sve idemo u neke sitnice. Naravno, to nije to loše, to je način lečenja koji je normalan. Ali možda u ovom vremenu, baš kad se mnogo govori o lečenju i to i takvim stvarima, možda nije dovoljno. Jer kad Hristos isceljuje ljude, mi koristimo taj termin isceljio, čovjek postao ceo, znači ne deo. Nije više razbijen u deliće, nego je iselio se. Čovjek je bio na grobu Svetog Vasilija Ostroškog, bio u tumanama na grobu, doživeo čovjek iseljenje, nije se izlečio, nije se malo poboljšalo njegov voz, ne, on se iselio. Potpuno ga Gospod ga iselio, vratio ga u celinu njegovog bića. Sjetite se onoga razgovora Hrista sa Samarijankom na bunaru. Kad on kaže, idi pozovi svoga muža, a ona kaže, nema muža. Kaže, pa naravno da nemaš kad si petoricu imala i sad tog koga imaš, nije ti muž. I ona, naravno, je iznenađena time što je on pogodio njen život, što je pogodio detalje, tačno je nabrojio, naravno, on je Gospod, njemu je to, on sve vidi, ali suština da onoga koga sada imaš nije ti muž, zato što si svoju ljubav, ono što ti je Bogom dano na celinu biće, na celomudrenost, ti si uspjela da rascepkaš potpuno. I u toj rascepkanosti može li čovjek da ima mir? Ako smo rascepkani na, na sve to i razum nam bludi i neprestano smo u tim strastima, neprestano razmišljamo samo o telu, doručak, ručak, večera, izlaza, s kim ću dođem, kako ću da izgledam, šta ću novo da kupim, što jeste, da kažem, sve negde povezano, o istoj strasti je manje više reč, sve to čoveka rascepkava i dovodi ga u to jedno stanje da čovjek postaje ne pričastan Bogu, nego pričastan upravo useljenju demona u njega, gde ulazi legion, pa čoveka razbija na sitne delove. Kao što znamo sad kroz evanđelske priče, možda da ne ponavljamo to. Znači, sve to jeste problem našeg vremena, a još ono što bi istakao kao poseban problem ovog doba u kome mi živimo, to je jedno veliko maloverje koje se upravo pokazalo u trenucima iskušenja u kojima se sada nalazimo. A to je kada strah zavlada ljudskim srcima. Strah za ovozemaljski život. Čak strah taj biva i nedefinisan. To je ono što psihijatri, psiholozi zovu anksioznost, kada se čovjek plaši, pa se plaši od pojava koje nema više ni razlog, osjeća strah, a više ne zna od čega se boji. Ajde sad se bojimo, reći imamo, bojimo se da se ne razbolimo, bojimo se da ne izgubimo posao, kakva su vremena, šta se sve pred nas izbacuju i tako dalje. Sve su to strahovi koji čoveka razjedaju. Sveti oci kažu da je strah osjećanje ljudske bojazni od događaja nemilih koji se nisu desili, a mogu se desiti. I to kad bismo rekli, to je, da, to je tako, to je definicija sasvim ispravna, tačna, toga se mi plašimo. Mi se plašimo onoga što sutra može biti, što se nama ne sviđa, smrt nekog našeg bližnjeg, neka bolest naša ili gubitak egzistencije. I mi sad, ako fokusiramo svoju misao na to što se potencijalno može desiti, a sa televizije nam neprekidno idu ti signali takvi upravo, strah, 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 mi krenemo da se gubimo i to osjećanje straha ne samo u tom slučaju, nego inače postaje kao neko naše uobičajeno stanje. I mi moramo protiv toga da se borimo, a kako ćemo se borimo drugačije nego verom u Gospoda? Jeste, da, realno je, može sve to da mi se desi, ali Bože, ti si me stvorio i ti znaš moje puteve i ti si me stvorio za večnost. I svi ćemo jednoga dana leći u grob. Svi ćemo jednoga dana otići tamo na ovaj ili na onaj način. Ja znam da me ti nikada nećeš izdati kao što nisi izdao i sve svete tvoje. I kada to zaista tako prihvatimo u svoje srce i kada ta vera počne da živi u nama, kada ne bude samo jedna misao koju mi, kako bih rekao, samo suprotstavljamo ovoj lošoj misli, onda vera istinska počinje da suzbija maloverje iz našeg srca. Ovo je maloverje. Ili da budemo precizniji, s obzirom da ove misli koje nama ulaze u um, ubacuje demon koji ima neku određenu vlast nad nama, jer smo se mi predali njemu kroz sve ove strasti koje smo sada govorili, o kojem smo govorili, i osjeća da ima neku određenu vlast nad nama, onda kreće da nam ubacuje takve pomisli straha, gde čovjek počinje da više veruje njemu nego da veruje Bogu. Zato na taj način maloverje jeste neka vrsta izdajstva Boga. A nas je Hristos dao u ovome svetu, da budemo u ovome svetu. Sazdao nas je. Rodili smo se u narodu u kome je veliko duhovno predanje, u kome su se čuda i dešavali i dešavaju se svakodnevno. I mi smo deca naših svetih predaka koji su sebe dali, svetog Đakona Vakuma, svetog kneza Lazara, mučenika, ljudi proročkog duha, ljudi, mi smo braća naših savremenika koji su dostigli svetost. A čega mi treba da se bojimo? Ovako kad pomislimo, zaista tako, da se bojimo da Bog nije sa nama. Pa nećemo da prihvatamo tu pomisu. Osnovno što čovek treba da učini, to je da prepozna to, da kaže, celokupna moja duhovna tradicija meni svedoči radost. Radujmo se, Hrišćani su dužni da se raduju. Ne da idu smrknuta lica, nego sad je vreme posta. Nije vreme smrknutih lica post. Post je naša duhovna radost. Moment, vreme, kada mi upravo treba da praznujemo i da smo radosni, ne da smo radosni što ne jedemo pečenje, nego smo radosni što sada svi zajedno kao cjelina, mnogo lakše, teško je postiti sam i neki podvig činiti sam. Sad ću ja da se potvizam, ovi ostali će oko mene da jedu, piju i tako dalje. A sad mi svi kao zajednica, što je velika sila, podvizavamo se, Bogu se molimo, postimo i sebe uzdižemo pred Božji presto. Mi se sada radimo što imamo jedan period kada naša duša može biti oslobođena svih onih balasta koji su nas mučili u ovom prethodnom periodu. Ne pričam samo o telesnom postu, naravno on je i deo posta, ali sve ukupno, naše misli mi treba da damo Kristu. Ono što je najvažnija stvar i što nama ne može niko oteti ukoliko mi ne pristanemo na to, a to je naše misli, našu dušu, naš duh, mi možemo predati Bogu ukoliko mi to želimo. Ono što se danas odvija jeste jedna velika bitka za ljudske duše, bez obzira na sve spolje što se dešava. Ima neka bolest, epidemija, stradamo, to će proći kao što prolazi i sve drugo. Ali bitka za naše duše, ona ostaje trajna, ona je večna. Večna u ovome prolaznom svetu. Onda kad se izborimo, naravno, mi smo pred Gospodom kao pobednici izvojevali tu bitku. Ali mi upravo treba da budemo radosni, kao što su bili radosni apostoli, kao što su bili radosni mučenici. Zamislimo koliko njima teško bilo. Pa celokupni svet oko njih, hrišćanska imperija, gde su oni bili velika manjina, im govori, ajde da ne koristi neke savremene reči, vi niste normalni ljudi, kakva vera u Hrista, poklonite se imperatoru, prinesite tamjana, Neronu, Domicijanu, da biste živeli, to je važno, to treba uraditi, je vaš život, pa pusti, pa ako je vaš Bog milosti, on će vam oprostiti ovako i onako, i kroz sve te sablazni oni prolaze, viđaju mučenja koje njihova braća i sestre izdržavaju, opet su radosni. Sveti Kiprijan Kartaginski, kada ga vode na pogubljenje, kaže Deo Gracia, to je na latinskom, on je živo u Kartagini, tamo je latinski bio govorni jezik u to vreme, što znači slava Bogu. Slava Bogu, evo dočekao sam taj moment da me vode na pogubljenje, a svi hrišćani iz grada Kartagine sa svećama idu da isprate svoga pastira koji odlazi kod Hrista. Sveti Ignjati Bogonosac, preporučujem da njegove poslanice, ima ih 7, pročitate, to je, može da se to nabavi, to je u istom duhu kao i apostolske poslanice. On odlazi, čuvena je njegova poslanica Rimljanima, on odlazi na stradanje u grad Rim. Poslali su ga, on je bio antiohijski episkop, zbog ispovedanja Hrista, to je bilo u vreme cara Trajana, znači prelaz između i od prvog na drugi vek. I rimski hrišćani, kao oni koji žive u prestonici, kao sad mi ovde dolazi neki ugledan čovjek koji treba da strada iz Valjeva, Vranja, dolazi u Beograda, mi ovde, pošto tu nam je vlada, tu je predsjednik, tako dalje, sad mi imamo neke veze ovde i mi sad pokušavamo da izvučemo tog čoveka koji znamo da on nepravedno strada i mi sad koristimo to. Tako Rimljani, hrišćani grada Rima, pokušavaju da to urade za Svetog Ignjatija. A on im kaže, ne, nemojte raditi to, nemojte me odvajati od Hrista, pustite me da živim. Pazite, on ide da umre, a on kaže, pustite me da živim. Nemojte mi tako zlo činiti. I čuvene njegove reči, pšenice sam Božija, menjam se zubima lavova da postanem ugodan hleb kao prinos Hristu. Te čuvene njegove reči su ostale zapamćene u istoriji hrišćanske crkve. I imamo, recimo, takav primer jednoga svedoka Božije ljubavi, svedoka vaskrsenja Hristovog, to je bio Sveti Ignjatije Bogonosac, koga slavimo mi Srbi i kao svoju krsnu slavu 2. januara po novom kalendaru. Ništa se naše vreme ne razlikuje u nekom smislu od tog vremena. Mi imamo druge sablazni. Mi imamo sablazni što smo naterani u male prostore, u kuće. Kada nekoga hoćete da povežete, ako je rat, mi se povezujemo zajedno, idemo jedni drugima pomažemo. Ali, kada je epidemija, ljudi beže jedni od drugih. Tako da to nije naivna stvar, zato što mi u drugome vidimo potencijalnog, ne neprijatelja, ali neprijatelja našeg fizičkog zdravlja, tako da kažem. Nabijeni u male prostore, bez zajednice, vezani za medije koji nas neprekidno plaše. Mi moramo da nađemo odgovor. Ja predlažem kao odgovor isključenje tih medija. Da stanemo se time. Nismo se mi rodili sa mobilnim telefonima, niko od nas ovdje, možda je jedan od djeca koji su prisutni tu, niko od nas se nije rodio sa mobilnim telefonom. Ali smo se jako lepo navikli na pametan telefon koji sad može da fotografiše, pošaljemo sliku, mnogi korisne stvari naravno postoje, to nećemo uopšte da pričamo protiv toga. Ali oslanjanje na to da mi ne možemo svoj život živjeti bez toga. Pa zamislimo koliko vremena provedemo gledajući u onaj monitor mali ili gledajući u laptop, ne u smislu nekog rada, to isključujem, koliko za bezazlene stvari koje nisu mnogo značajne, zamislimo da sve to vrijeme je trajala naša molitva. Ajde jednog dana da uzmemo, ako bismo bili, kako bih rekao, skoncentrisani, pa da uzmemo papir i olovku pa da izmerimo sve vrijeme koje smo mi proveli u bezazlenim zabavama gledajući medije. Svemu onome što mi mislimo da je važno, da budemo mi informisani, a u suštini za naše spasenje, za večni život, apsolutno nije važno. Pa ćemo doći do, verovatno, nekoliko sati. Pa zamislimo da je tih nekoliko sati prošlo u iščitavanju Svetoga pisma. Pa mi bismo ovdje sad svi znali Sveto pismo na pamet. Pa ja kad bih rekao nešto, to je Filipljanima, druga glava, treći stih, neko bi se javio i rekao, nije, peti stih, grešite, ja znam. Tako bi bilo to. Ali mi nismo, naravno, takvi, to je teško, jer tu mi treba plivamo uzvodno, a ovdje plivamo nizvodno, pustili smo da nas reka nosi. Ali ajde zaista da pokušamo malo da medije koristimo samo onoliko koliko oni su nama realno neophodni. Da nam ne budu sredstvo zabave i sredstvo popunjavanja našeg vremena, kao da mi u ovome životu ne znamo šta ćemo sa sobom, a naravno da znamo da to nije tako. Pa kada budemo stvari postavili na taj način, vidjet ćemo kako će već neka vrsta mira da se useli u naše srce. Pa kada uzmemo lepu duhovnu knjigu, recimo Svetog Isaka Sirina, Jovana Lestvičnika, Svetog Ignjatija koga sam pomenuo, ili ajde da kažemo ove prve dve knjige su možda i teška literatura, ajde da uzmemo Vladiku Nikolaja da čitamo, ajde da uzmemo neke savremene duhovnike poput starca Porfirija, starca Pajsije, da nam to bude neka lektira, mi ćemo primetiti da atmosfera opšteg haosa i beznađa koje vlada oko nas više nije u nama, nije među nama. I ako tako mi budemo funkcionisali kao zajednica, kao hrišćani, radost će biti među nama i ono što je veoma važno, mi ćemo biti seme za nove hrišćane. Ne za našu braću koji sad sede i gledaju drugi dnevnik ili ne znam šta je sad na programu Slagalica. Ne u smislu da oni nisu kršteni, mi znamo da je većina ljudi ovdje krštena, ali u smislu da ih privučemo našom radošću, našom lepotom, našom unutrašnjom, da pokušamo da privučemo te ljude. Da se zadržim na ovoj misli koja je vrlo interesantna, to je da savremeni čovjek smatra kao veliki blagoslov vremena u kome on živi to što je informisan. Ajde da uzmemo primjere ljudi koji su živjeli u razno vremena. Evo sveti Prohor Pčinjski. Mnogi od nas su bili da se poklone toj svetinji blizu granice sadašnje Severne Makedonije na planini Kozjak, gde se podvizavao u blizini, u jednoj pećini se podvizavao sveti Prohor Pčinjski. Sveti Prohor Pčinjski ne bi bio poznat nikome da Božija blagodat nije bila takva da navede jednoga vizantijskog tadašnjeg velmožu Romana Diogena, koji je tada lovio srnu u šumama Kozjaka, reč je negde o 10. 11. veku, taj prelaz, i srna, bežeći od njega, utekla je kod svetog Božeg čovjeka, koji je uspeo da onu harmoniju koju Adam imao pre pada, on je uspeo da stekne tu harmoniju molitvom Bogu, i životinje naravno njega doživljava kao svoga zaštitnika i beži kod njega. I ovaj čovjek kada je došao, naravno lovac, video čovjeka, on se začudio. Ovo je pokušao da pobegne od njega, međutim, oni su tu imali jedan dijalog gdje je prorekao sveti Prohor Pčinjski da će ovaj biti vizantijski car. I kada bude car, da se seti ubogog Prohora. Po garderobi koju je Roman Diogen nosio, koja nije bila carska, koju je sačuvao u Kovčegu, on je trebalo da se seti, kasnije kada pogleda to, da se seti svetog Prohora i da ga časno sahrani. On je kasnije, kada je posle par godina uspeo da se seti, došao, njega već nije bilo, on je bio pokojni u svojoj pećini, je bio, mošti su tu ostale, i pokušao je da mošti njegove prenese u Carigrad, međutim, na jednom mjestu gdje se nalazi sadašnji manastir Svetog Prohora, kola nisu htjela da krenu i tu je danas napravljen ovaj manastir i mošti su ostale tu po, naravno, volji svetitelja. Šta je taj svetitelj mogao da zna od informacija koje je tadašnji svet nudio? Ajde, dajem sad tu taj primjer. Uzmem sad recimo jednog svetitelja. Imamo mnoge. Imamo i sadašnje svetogorske isposnike u Karulji, imamo razne druge ljude koji na taj način se podvizavaju. Da li je on nečega bio lišen? Da li je Marija Egipćanka bila lišena nečega kada je bila u judejskoj pustinji toliko godina koliko je bilo? Da li je Jovan Krstitelj bio lišen toga što nije znao i nije imao informacije? Ili nije imao informacije da su Rimljani postavili ovoga ili onoga? Ja verujem da je imao. Ako ih nije imao, Duhom Svetim je znao sve to. Od Boga čovjek je bio naučen, on je izabrao nešto drugo, ne prosto informisanost, nego je izabrao život takav koji ga neće odvajati od Boga, da neće biti nikakve sablazni, da neće biti nikakvih detalja koji će ga odvoditi od molitve Bogu. To su najdrastičniji primjeri. Mi nismo ni sveti Prohor, ni sveti Jovan Krstitelj, ni sveta Marija Egipćanka. Mi smo ljudi koji žive u ovome svetu, ali makar i mi možemo da uradimo neki mali trud što se nas tiče, da se odvojimo malo od tih informacija. Nisu one nama nužne toliko. Kada budemo shvatili da ono za čim smo danas težili da saznamo, za 3 dana više nema nikakvu važnost, onda ćemo shvatiti koliko je to zapravo apsurdno i koliko nas đavo kao na nekom lancu neprekidno vuče, jer ne možemo da nađemo mir u sebi, jer nas zanima šta se desilo, šta je bilo ovdje, šta je... Ja se sjećam jednog primjera, jedan moj prijatelj iz vremena bombarda, on imao televizor. I mi njega pitamo, kako ti sad bez televizije, šta radiš ti, kako saznaješ šta se desilo, da li udarila bomba u generalštab ili u televiziju, to. Kaže, ja nemam nikakvu potrebu da saznam to odmah, ja sutra se vidim sa tobom, ti mi kažeš, kaže mi ovaj drugi, treći. Kaže, ja nikakvu potrebu nemam da ja to odmah saznam. Dok mi razvijamo sebi potrebu, odmah, momentalno, odmah da ide ta informacija. Zapravo sve su to stvari koje nama izgledaju bezazlene, a koje nas vode od spasenja, vode nas od duhovnog mira, unose u srce naše bojazan, šta će biti sutra, šta će sa mnom biti, šta će biti sa mojim decom, šta će biti sa mojim starim ocem, majkom, šta će biti sa bližnjima tamo, a vidimo da mi suštinski ništa tu ne možemo na taj način da promenimo. Možemo, kako možemo? Možemo molitvom, možemo dolaskom na bogosluženje, možemo molitvom na proskomidiji, možemo našom ličnom molitvom za našeg bližnjaka, možemo promijeniti mnogo toga. Ako i ne promijenimo u telesnom smislu, neko za koga smo se molili da preživi, on je umro, sigurno naša molitva neće ostati bez odziva. Gospod će tu ljubav izraženu kroz molitvu da primi i da blagodat spusti na čovjeka za koga smo se mi molili. Ne zato što Gospod ne voli tog čovjeka više nego što ga mi volimo. Voli ga neiskazano puta više. Ali zato što je blagovoljenje Božije tako da mi volimo jedan drugoga i da se na taj način izliva ljubav jednih prema drugima. Čak možemo i reći preciznije, molitva za bližnjeg potrebnije je nama koji se molimo nego onome za koga se molimo. On je već pod Božjim pokrovom. Ali je nama potrebno da se mi kroz to menjamo i mi kroz to osjećamo da je on naš večni brat u Hristu sa kojim ćemo mi biti u večnosti i da osjećamo tu zajednicu da smo jedno. To naravno što sam rekao da je potrebnije nama nego njima, ne znači da, ne, da treba prestanemo da se molimo za ljudi ili da se molimo računđički, nego zaista da se svim srcem, svom dušom molimo, da znamo da je Bog tu prisutan, da nas Bog sluša, da smo zaštićeni, da smo pod pokrovom njegovim i majke Božije, da smo sačuvani, da nikakvog razloga za preveliku brigu u ovome životu ne treba da imamo. Bog je tu sa nama, a ono što je na nama to je da se radujemo. I ajde da ja završim sa tom nekom mišlju, da se radujemo u radosti našoj duhovnoj, jeste sadržan mir o kome govorimo. Radost jeste sadržina posta u kome se nalazimo i radost jeste osnovna osobina molitve koju čovjek zdravog uma prinosi Bogu. E tako, neka je blagosloveno. Ako ko ima da postavi neko pitanje ili nešto da kaže, ali da ne bude baš predugačko, da ne bude predavanje na predavanje. Izvolite.
Pričate, oče, o useljenju duhovnog mira. E sad, da bismo nešto uselili, nešto moramo da iselimo. Ajte, molim vas na tu temu, šta mi da tu iseljavamo iz sebe kako bismo uselili duhovni mir?
Pa naravno, protivno svim ovim strastima kojima smo govorili, stoje vrline. Vrlina ljubavi prema bližnjem suprotstavlja se zavisti. Ajde da kažemo da je već prva stvar koju treba čovjek da učini, a to je da gledajući samog sebe i sopstvena sagrešenja, ne gleda u drugoga. Kako kaže apostol Pavle, svaki sluga svom gospodaru stoji ili pada. I nije naše da gledamo kako drugi čovjek šta čini i šta radi. To je reč o zavisti onoj gde čovjek doživljava nepravdu od strane nekog koji je tu pored njega, iznad njega ili kako god, pa želi da sad tumači njegova dela i svoja dela. Da ne bismo to imali u sebi, znači mi moramo menjati svoje srce, moramo se kajati, moramo se pokajati istinski. Mi sveštenici ispovedamo narod često, ali ako mi dolazimo neprekidno sa jednom istom pričom, gde mi ne vidimo sami u sebi nikakav pomak i ne vidimo neku našu suštinsku želju da se mi odvojimo od nekog sagrešenja, onda mi pravimo problem i sebi i onome koga ko nas sluša, jer tu dobro biti neće. Čovjek mora, kao kad odlazimo kod lekara, a sad ja znam koji je moj neki medicinski problem, ja sad treba da se od nekih stvari uzdržavam, i ja sad ako se ne uzdržavam od tih stvari, ja stalno odlazim kod lekara koji me savjetuje da se uzdržavam, šta ja radim sa tim čovjekom? Ja tog čovjeka ni podaštavam. Njegov rad, nije on kriv. On bi meni pomogao da ja njega sam poslušao prilikom njegovog savjeta. Besmisleno je da ja čovjeka masiram, što bi se reklo, jer se izvinjam na terminu, ako ja neću uraditi ono što on meni kaže. Znači, mi kada dođemo u crkvu i kada dođemo na ispovest i kada se Bogu molimo, ajde da kažemo sebi, neću više da radim ovo, a ne, dobro, imam grešne misli, imam ovako, imam onako, mrzim ovog i onog, zavidim, to da, i sad pitrati na glavu, lepo pročita sveštenik molitva, lepo, to će sve da se dlanom od dlan da prođe, sutra opet ja nastavljam isto. A čekaj, čoveče, ti ništa nisi učinio, nisi se potrudio da zaista odbaciš taj greh koji si ispovedio. Neka se on ponavlja, postoje stvari koje uradimo jednom u životu, ne daj Bože neki, ne znam, veći greh, a postoje strasti koje nas opterećuju. Pa recimo, strast ogovaranja, ajde da kažemo, koja je bliska većini ljudi. Moramo se boriti protiv toga. Ako dođemo, imamo svest da to činimo. I dođemo na ispovest. Samo sa time što ćemo, eto, nabrojati, bit ćemo iskreni prema sebi, aha, grešni smo, uradili smo to, to, to i to. Taksativno smo nabrojali ono što vidimo, ajde. Stoji naša iskrenost i u redu. Ali ako ne postoji raspoloženje da promenim to, ja to možda neću moći odmah da promenim, jer je to ušlo u moju krv. Ali ako ja ne budem pokazivao trud da to iščupam iz svoga srca, onda je to, kako bih rekao, ta moja ispovest prelazi u nešto potpuno drugo. Ona će mi biti sutra iz osudu. Zato je besmisleno da čovjek pristupa ispovesti onako, nema ništa da kaže. Sad, ja molitvu mogu da pročitam svakom molitvu za zdravlje, nije to sporno, ali ispovest mora da ima, kako bih rekao, svoj značaj. Ja sad se zadržao za ispovest, ali oko ispovesti govorim, ali govorim uopšte o toj potrebi čoveku da iščupa iz sebe grehovno korenje. Da bi mir ušao u nas. A ovako, pričati stalno istu stvar i žaliti se kako nas razjeda nemir, kako nemamo mira u sebi, mi smo sami sebi postavili dijagnozu, ne treba nam, kako bih rekao, iskusan lekar. Mi već vidimo šta je u tome. Suština u tome i jeste zapravo, što jeste problem nas, današnjih hrišćana, što smo mlaki u svojoj veri i ne trudimo se dovoljno da te, kako bih rekao, strasti da ih odbijemo. Znači, nešto smo činili, činimo i dan danas ili činimo u manjoj meri, ali Bog je milostiv i tako dalje. Malo da mi tu nađemo neku našu, kako bih rekao, pa neku tehnologiju našu, kako mi vidimo da će to biti spasenje izvedeno i tako to, naravno, taj pristup nije zdrav i za osudu je. Tako da suština jeste isprazniti srce od strasti ili pokazati trud, jer mi ga i ne možemo isprazniti dok ne dođe blagodat Božja. Sila mira koji nije od ovoga sveta, koji Gospod obećava svojim svetim apostolima i svima nama, jeste očišćujuća. Taj mir će očistiti, spaliti naše sagrešenje. Ali se to neće desiti ukoliko mi ne pokažemo veliki trud da ta sagrešenja ostavimo. Ukoliko mi gajimo greh neće nestati. Neće se on nestati starošću ili, ne znam, demencijom ili sa čim. To je besmisleno da čovjek, kako bi rekao, računa na to, nego svako doba života treba koristiti da one strasti koje nas tada najviše napadaju, da se sa njima više borimo. Stari ljudi imaju više brige od mladih. Ajde, kažemo, to je prirodno logično. Ali ajde, onda izvoli pa se bori sa tim svojim maloverjem. Mlad čovjek ima više pomisli, blude, razvrata i tako da je to prirodno u odnosu na njegovo životno doba. On će da se bori sa time, ne, nema veze što je mlad. Opet će da pokaže jedan trud i da te stvari postavi na mesto kako bi to trebalo da bude u jednom normalnom, zdravom životu. Tako da, eto, koliko sam mogao, ja mislim da bi to bilo to. Više treba, eto, da se na taj unutrašnji svet fokusiramo i da ćemo onda moći da i imati sposobnosti i u krajnjoj liniji Bog čuda čini onda kada ima kome da učini. Što kaže patrijarh Pavle, Bog će pomoći ako bude imao kome. Hajde da mi pokušamo da to uradimo, da Bog ima kome da pomogne. A ovo drugo, svako prema svom nekom mestu, pozivu, ako si negde u ministarstvu, ti ćeš moći da uradiš nešto dobro i da kažeš nešto možda i da te, što će da te košta možda. Može tako da se desi. Ali opet sve treba čovjek da uradi mudro i po proceni. Kako kaže, idi mudro, ne pogini ludo. Ako treba da se gine, kao što su ginuli hrišćani prvih vekova i dalje, stali, oni su ginuli onda kad treba. Nisu ginuli bez veze. Naravno, ne pravim nikakvu, kako bih rekao, paralelu da će nama tako nešto se dešava, ali hoću da kažem da i u svemu tome, znači, nekako moramo se trudimo, budemo mudri i da budemo tu gde jesmo, da bismo imali više mahova da dobre stvari činimo. Eto, to je suština.
Dostojno jest Jahova Yeah.